Sprādziens Izraels turista autobusā Burgasā nogranda pērnā gada jūlijā, trešdienas pēcpusdienā. Aptuveni 40 turisti no Izraels tikko bija ielidojuši pilsētas lidostā un iekārtojās autobusā, lai tālāk dotos uz Melnās jūras kūrortiem. Uzbrukumā bojā gāja 5 izraelieši un autobusa šoferis Bulgārijas pilsonis, kā arī spridzinātājs. Izraels sprādziena organizēšanā nekavējoties apsūdzēja Irānu un tās atbalstīto Libānas šītu kustību Hezbollah. Tehrāna kategoriski noliedza savu saistību ar šo terora aktu, bet Bulgārija līdz šim bija atturējusies notikušajā vainot kādu konkrēti. Taču otrdien Sofija beidzot paziņoja, ka tai ir izdevies noskaidrot divu uzbrucēju identitātes. Viņiem bijušas Kanādas un Austrālijas pases, bet abi dzīvojuši Libānā, viens kopš 2006. Un otrs 2010. Gada. Bulgārijas iekšlietu ministrs Cvetans Cvetanovs norādīja, ka varas iestādēm ir informācija par divu cilvēku tostarp spridzinātāju dalību grupējumā Hezbollah. Viņš piebilda, ka abi aizdomās turētie un vēl trešā persona viesnīcu istabu un automašīnu izīrēšanai vairākas nedēļas pirms uzbrukuma izmantoja viltotas ASV Mičiganas štata autovadītāja apliecības. Tās esot bijušas izgatavotas Libānā. Kanāda jau atzinusi, ka uzbrukumā bija iesaistīta persona ar Libānas Kanādas dubultpilsonību. Savukārt Austrālija izsaka atzinību par izmeklēšanas procesa attīstību. Arī Izraels premjers Benjamins Netanjahu pauda atzinību par Bulgārijas izmeklētāju un Europola darbu, bet vienlaikus pārmeta Eiropas Savienībai, ka tā Hezbollah joprojām nav iekļāvusi teroristisko organizāciju sarakstā. No kopienas valstīm tikai Nīderlandi kā teroristisku organizāciju atzinusi Hezbollah kopumā, bet Lielbritānija tikai tās militāro spārdu. Vairākām kopienas valstīm ir bažas, ka radikālo šītu kustības atzīšana par teroristisku organizāciju traucēs tuvo austrumu miera procesam, turklāt destabilizēs pašu Libānu. Tur Hezbollah politiskais spārds šobrīd atrodas valdības koalīcijā. Bet Izraels premjers Netanjahu pauda cerību, ka tagad Eiropa izdarīs nepieciešamos secinājumus par Hezbollah patieso dabu.
Hezbollah and Iran are together building a worldwide terrorist network.
Hezbollah un Irāna kopā veido teroristu tīklu visā pasaulē. Viņi ir uzbrukuši vairākās valstīs, un viņi plāno to turpināt vēl daudzās citās valstīs. Ir pienācis laiks starptautiskajai sabiedrībai Hezbollah iekļaut teroristisko organizāciju sarakstā. Tas ir svarīgi, par to tagad spriež Eiropā. Eiropiešiem vajadzētu pieņemt pareizo lēmumu.
Arī ASV pauduši aicinājumu Eiropas valstīm veikt pasākumus, lai atklātu Hezbollah infrastruktūru, finansēšanas un darbības tīklus. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrina Eštone atzina, ka pēc ziņojuma kopienai ir nepieciešams pārdomāt savu attieksmi pret Hezbollah un dalību valstis sprīdīs par atbilstošu rīcību. Gince Moliņš, Latvijas radio.